Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មានសំខាន់ក្រោមប្រធានបទស្ដីអំពីទួលនីតិអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតនិងបញ្ហាជំរងចម្រាស់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជីវកម្មនានានៅម៉ាឡេស៊ីប្រឈមបញ្ហាខ្វះបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងអំពីវិន័យគុំឲ្យបកប្រឆាំងបំភ្លឺការពិតនិងគុំធ្វើជាអ្នកនយោបាយពូកែរំអួយសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អំពីស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានអះអាងថាដោយសារតែរងគ្រោះពីការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហើយមិនអនុញ្ញាតច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់នឹងការដកអាជ្ញាប័ណ្ណបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែភ័យខ្លាចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយសេរីជាពិសេសនៅក្នុងពេលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 លោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022ស្ដីពីទួលនីតិអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតនិងបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណុកវីដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះគឺថាកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ហើយ VOA អញ្ជើញលោកណុកវីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនដែលយើងនិយាយផ្ដោតទៅលើទួលនីតិអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតហើយនឹងបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ខ្លះក្នុងពេលចុះយកព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬក៏បញ្ហាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរយ៉ាងណាអញ្ចឹងដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមចង់ឲ្យលោកណុកវីបានសង្ខេបថាតើទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពេលកើតមានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងដូចថាមានឃើញសង្កេតថាគាត់បានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយប៉ុណ្ណាហើយគាត់មានបង្ហាញនៅទួលនីតិសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងការនាំយកព័ត៌មានហ្នឹងជូនប្រិមិត្តឬក៏អស់លោកអ្នកស្ដាប់នៅបាទសូមជិញ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសកម្មរាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទៅរកតែកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ដែរបាទជាការពិតបើសិនជាយើងមកមើលអំពីទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះគឺពិតមានទួលនីតិសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតព័ត៌មានអត្ថន័យហើយនឹងការផ្ដល់នៅការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានជាហៅថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដោយសារតែនៅក្នុងសម័យ Digital គឺយើងឃើញមានការចែករំលែកនៅព័ត៌មានបំពេញព័ត៌មានដែលនាំឲ្យដល់ឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំសម្រាប់សាធារណជនទូទៅហើយនឹងព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមមួយឬក៏បុគ្គលមួយក្រុមណានោះច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយគូផ្សំជាមួយនឹងកម្រិតនៃការជួយដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអំពីគុណភាពនៃព័ត៌មានអំពីព័ត៌មានពិតអីផងគឺធ្វើឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋនោះមានការងាយនឹងខំច្រឡំមានការងាយនឹងយល់ច្រឡំចំពោះការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាចាំបាច់ទាមទារឲ្យមានព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលគាត់អាចជួយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព័ត៌មានហើយនឹងដល់ព័ត៌មានពិតហើយមួយចំណែកទៀតគឺនៅក្នុងការវេញែកក៏ដូចជាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រកបដោយភាពគុសតាគឺទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងហើយនឹងទទួលបានព័ត៌មានពិតនៅក្នុង ពេលដែលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020-2021ហើយបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2022នេះបាទ
បាទលោកនៅវិញយើងឃើញថាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 មានការរាតត្បាតមកទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការឆ្លងខ្ពស់ទៅប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានចុះឡើងវិញប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយនោះវាទលំទលាយយ៉ាងណាហើយលោកបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលវាពិតនោះចង់សំដៅទៅលើរឿងអ្វីខ្លះហើយព័ត៌មានខ្លាញ់ខ្លាយនោះសំដៅទៅលើរឿងអ្វីខ្លះអាចជម្រាបបានអំពីរឿងនោះជាពិស្ដាបន្ថែមទៀតបានបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងបានហៅថាសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់តែម្ដងដូច្នេះហើយតិចឬច្រើនគឺមានការកម្រិតនៅសេរីភាពនៃការធ្វើការរបស់ពួកគាត់ជាក់ជាមិនខានអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងស្ថាប័នមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺគាត់មិនហ៊ាននៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឬមួយក៏សួរដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានពីស្ដាឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលមានលក្ខណៈរសើបយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ផ្ទាល់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃការចាប់ផ្ដើមឆ្លងរាលដាល COVID-19 ភ្លាមហ្នឹងគឺថាមានតែចាងវាងក៏ដូចជានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានដែលយើងហៅថា TV FB ហ្នឹងគឺលោកសវណ្ណធីទៅបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាតិអីចឹងជាដើមហើយនៅទីបំផុតគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផ្ដំទៀតទោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្រោយមកទៀតគឺត្រូវបានអស់លែងទៅវិញវាមានករណីផ្សេងទៀតដូចជាករណីនៃការសរសេរចោទប្រកាន់ទៅលើដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលឬមួយក៏អាជ្ញាធរអំពីការលួចវ៉ាក់សាំងដែលនាំមកពីប្រទេសចិនដោយអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបម្រើការងារឲ្យសារព័ត៌មានដែលអនឡាញនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអីចឹងជាដើមហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ហើយក្រោយមកទៀតត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងករណីនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹងដោយមិនមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគាត់ត្រូវបានដែលចាប់ហើយមានត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺជាករណីមួយចំនួននៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហើយសេចក្តីរាយការណ៍នោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយគាត់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងផ្ដន់ទាក្រំទាទោសអីចឹងជាដើមករណីនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវត្តមានដែលមានតិចតួចនៃស្ថាប័នស្ថាបត្យកម្មឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏ហ៊ានធ្វើការសរសេរព័ត៌មានស៊ីជម្រៅព័ត៌មានសើបអង្កេតជុំវិញករណីដែលបានកើតឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាករណីនៃការចេញផ្សាយចោទប្រកាន់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថាមានការលួចបាក់សាំងលួចអីហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើយើងមានការទៅសង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេទោះពេញរឿងព័ត៌មានដែលបានពង្រាយហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមគឺហាក់ដូចមិនមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេពីសំណាក់មន្ត្រីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលជុំវិញរឿងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារឬមួយក៏ត្រូវបានបណ្ដេញពីប្រទេស
បាទ
នៃលោកសវណ្ណធីគាត់តែគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្រងសម្ដីរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកមកចេញផ្សាយហ្នឹងក៏ត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសហើយក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនខែមុនពេលដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនេះយើងមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនៅស្ថាប័នព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួនដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់ហើយក្រសួងព័ត៌មានបានអោអាញាបាននៅក្នុងដំណឹងនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ផងទេបាទ
បាទលោកនប៊ីយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅពេលបន្ទាប់បន្តិចប៉ុន្តែជាដំបូងចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថា បញ្ហាដែលលោកលើកឡើងគឺមានការចម្រូងចម្រាសរវាងអាជ្ញាធរហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានតើដោយសារពេលហ្នឹងអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការយកព័ត៌មានឬក៏វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅមានកម្រិតឬក៏លោកអាចបន្ថែមអ្វីផ្សេងទៀតទៅដល់អាជ្ញាធរដែលមានការដូចថាចាត់វិធានការហួសហេតុបន្តិចឬក៏យ៉ាងណាលោកអាចបញ្ជាក់ត្រង់នឹងបន្ថែមបន្តិចទៀតបានទេបាទ
ជារួមប្រហែលជាលោកខេត្តរាលោកបានជ្រាបហើយរឿងក្នុងកំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាល COVID-19 នេះអ្នកសារព័ត៌មានមានបញ្ហាប្រឈមគុណសម្បត្តិមួយគឺពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានបាទពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានដោយសារហេតុអីដោយសារតែយើងឃើញថាបើនិយាយអំពីការចាប់ចែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជុំវិញអ្នកនាំពាក្យឬមួយក៏មន្ត្រីដែលអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបានជុំវិញរឿង COVID-19 នេះគឺថាមានចំនួនតិចតួចមែនទែនបាទនៅក្រសួងសុខាភិបាលបើនិយាយទៅគឺនិយាយឃើញថាមានលោកជំទាវអោបាត់មុនមួយកាលពីដំបូងហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតដោយសារតែមានការស្នើសុំពីអ្នកសារព័ត៌មានឯទៅយើងឃើញថាមានការចាប់ចែងឲ្យមានដែលអ្នកអាចឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងតាមបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីយើងឃើញថាវានៅតែមានកម្រិតហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថានៅក្នុងករណីមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកម្នាក់ក៏តាមសម្ភារមន្ត្រីនៅក្រសួងសុខាភិបាលដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានសម្ភារមន្ត្រីអ្នកអំពីហើយព័ត៌មានរបស់គាត់ដែលគាត់តាមចេញផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿង COVID-19 ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានយកទៅចែកចាយដោយក្រុមបាទក្រុមដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាព័ត៌មានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអីចឹងទៅដើមធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យគាត់មានដែលការសោកស្ដាយចំពោះរឿងការយកព័ត៌មានដែលពួកគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រមានប្រភពគ្រប់គ្រាន់យកទៅចេញផ្សាយប៉ុណ្ណឹងហើយគឺនៅតែទទួលរងការចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះឯងទៅអត្រាបាន
បាទបើអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលដូចថាកំពុងតែតាមដានអំពីជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបានទទួលព័ត៌មានដូចថាគ្រប់គ្រាន់ល្មមទេឬក៏បើសិនជាអត់មានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានអាចនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហានោះតាមការដែលលោកកត់សម្គាល់មកទៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចធានាអំពីការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព័ត៌មានដែលសពបែបយ៉ាងពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ឬមួយក៏យន្តការនៃការទប់ស្កាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងទេដោយសារតែដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺទី1អ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានបញ្ហាប្រឈមដូចខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយបន្ថែមទៀតចុះនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសុខាឯករាជ្យអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃប្រព័ន្ធសុខាឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលធ្វើពេញផ្សាយថ្មីៗនេះហើយយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់បានលើកឡើងថាដែលជំងឺ COVID-19 នេះបាននាំឲ្យគាត់មានបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការទទួលបានព័ត៌មានតែជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របាទព័ត៌មានជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថាព័ត៌មានពិតព័ត៌មានដែលជាតួលេខមានការវិភាគត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅហើយដែលការកង្វះនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់មានការបាក់នៅក្នុងការកំណត់អំពីព័ត៌មានពិតព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតផងដែរហើយបញ្ហានេះដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់ទៅតាមសាធារណជនយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានមានការពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីរឿង COVID-19 នេះពួកគាត់ក៏មានកម្រិតផងដែរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់សាធារណជនទូទៅនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមហើយថាកង្វះនៃការបើកទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដូចថាយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាននិយាយអំពី ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានឯករាជ្យភាពដែលមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយមិនមានការភ័យខ្លាចនោះគឺថាយើងស្ទើរតែមិនមានទៅហើយនៅក្នុងករណីនេះគឺថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មិនមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មាននៅក្នុងការស្វែងរកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ដឹងចង់ឮដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនទៅពួកគាត់ទេមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់មិនអាចទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងអស់នោះដែរដូចយើងបានដឹងហើយថាសំណួរជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងសួរអំពីចំនួននៃអ្នកដែលបានឆ្លងបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19ចំនួននៃអ្នកដែលបានឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងស្ថានភាពចុងក្រោយនេះយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺថាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ព្យាបាលជំងឺ COVID ហ្នឹងនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនហើយយ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏គាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទិញយកនៅសម្ភារៈដើម្បីធ្វើតេស្តរហ័សហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើតេស្ត COVID-19 ដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់តាមរយៈមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈសហការីធ្វើការហើយនឹងសហការីដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលឬក៏សាព័ត៌មានដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមានអ្នកដែលគាត់វិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលទួលរលេខដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៅលើការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃវិញគឺយើងឃើញថាចំនួនអ្នកដែលឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺថាមានចំនួនតិចអញ្ចឹងហើយសំណួរយើងសួរថាតើការចេញផ្សាយទួលេខនេះវាតម្លាភាពទេវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអ្នកដែលឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងពិតប្រាកដដែរទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលវាចាំបាច់នៅការដើរតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការស្វែងរកនៅព័ត៌មានស្វែងរកហើយនិងការសួរដើម្បីជជែកយកព័ត៌មានឲ្យបានពិតស្ដាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
បាទលោកនៅវិបាននិយាយអំពីរឿងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលលោកបានប្រកាសពីខាងដើមនោះតើបញ្ហានោះបើតាមលោកយល់វិញគួរតែមានចំណាត់ការយ៉ាងណាទៅវិញបាទ
ជារួមដូចយើងតែងតែបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងក៏បានទទូចស្នើទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធតុលាការក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដែរយើងទទូចឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅច្បាប់មួយសំខាន់គឺច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលកម្ពុជាយើងបានអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាសមាជិកមិនបានប្រើប្រាស់អនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទេទោះបីតែតុលាការហ្នឹងក៏កម្រនឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែរនៅក្នុងការជំនុំជម្រះវិនិច្ឆ័យតាក់ទងជាមួយនឹងការបដិងផ្ដោចោតប្រកាន់ទៅខាងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់ក៏8រូបដែរដែលកំពុងជាប់ពន្ធពីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះគឺច្បាប់ស្ដីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌទាំងអស់មិនត្រូវមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬមួយក៏មិនតុលាការមិនដែរយកច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងយកមកចោទប្រកាន់យកមកបោះស្រាយករណីដឹងដល់ប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានទេចំណុចទី1ចំណុចទី2កន្លងមកយើងឃើញនៅពេលដែលមានករណីអីដឹងដល់ឬមួយក៏ករណីប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានគឺចំណុចកាលគឺតុលាការត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាធៀបវាផ្ទុយពីអ្វីដែលជាខ្លឹមសារមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានអានឹងគឺចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងឃើញករណីនៃការដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺយើងខិតខំថាមានករណីនៃការដកអាជ្ញាប័ណ្ណ7អាជ្ញាប័ណ្ណបានកើតឡើងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះក្នុងពេលវិសាខាមុននេះក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានរហូតដល់3ដែលសម្រេចមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យគាត់ហើយការសម្រេចមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណការសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមានភាពខុសស្រួយនេះគឺវាជាស្ថានមួយដែលកំពុងតែគម្រាមកំហែងទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានគម្រាមកំហែងទៅដល់ការប្រើប្រាស់ សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពមានអារម្មណ៍ថាមានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដើម្បីបកអាកាសនៅមុខមាត់របស់មន្ត្រីពុករលួយឬក៏មន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនឬមួយក៏អាចនិយាយថាចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានានៅតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមឬមួយជំរុញឲ្យមានស្ថានភាពតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមនោះទេដោយសារហេតុអីដោយសារតែនៅពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមិនពេញចិត្តគឺគាត់មានជំរឿននៅក្នុងការបញ្ចប់នៅការបន្តអញ្ញាបានដល់អ្នកសាព័ត៌មានអញ្ចឹងវាគឺជាគំរូមួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំថាមិនល្អតទៅសោះនៅក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើអ្នកសាព័ត៌មានបើទោះបីជាពួកគាត់ហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងមិនដែលនឹងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅរៀនសូត្រអំពីក្រមសីលធម៌ឬមួយក៏មិនត្រូវបានប្រមានទទួលនៅសារប្រមានផ្សេងផ្សេងពីខាងក្រសួងដែលមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅហើយ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបន្ថែមពីលើអ្វីដែលលោកទើបតែបានបញ្ជាក់ខាងដើមអំបញ្ញមិញហ្នឹងចង់សួរលោកពីបញ្ហានៃការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះដូចថាមានការប្រែប្រួលច្រើនប៉ុណ្ណាទៅហើយនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យមានការមើលឃើញថាមានសេរីភាពឬថាពេញលេញតើកម្ពុជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវប្រុងប្រៀបអ្វីខ្លះអ្នកសារព័ត៌មានប្រុងប្រៀបអ្វីខ្លះអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
ជារួមមកយើងមាននៅក្នុងការបង្ហាញឬមួយក៏និយាយអំពីភាពប្រសើរឡើងវិញនៃស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដូចជាបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងទោះបីជាយើងឃើញថាមានការដាក់ចេញនៅសកម្មភាពខ្លះការបង្ហាញនៅសម្ភាររបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងការទៀងទាត់ឲ្យជំនួយពាន់ផ្សេងផ្សេងបានមកជជែកបានមកស្វែងយល់ពីការអនុវត្តគុណធម៌ធានាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅមានរូបភាពនៃការធ្វើទឹកដំណេញផ្សេងៗមកលើការអនុវត្តគុណធម៌របស់អ្នកតាមព័ត៌មានយើងទៅព្រឹងឲ្យមានការបន្តនៅសកម្មភាពនៃការជជែកពិភាក្សាគ្នាការផ្លាស់ប្ដូរនៅដែលបកតោតក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរនៅបញ្ហាប្រឈមរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកពីស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានការបង្កើតឲ្យមានវេទិកាពិភាក្សាកិច្ចពិភាក្សាជាប្រចាំដើម្បីអាចឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅយោបល់ក៏ដូចជាដែលស្ដាប់នៅការឆ្លើយតបរបស់ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជុំវិញអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលយើងបានលើកឡើងយើងក៏ចង់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលលើកឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលជាដំណើររបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងអ្នកដែលកំពុងតើបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះផងដែរដូចជាកន្លងមកមានការដែលមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណការតអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានឯហ្នឹងគឺថាក្រសួងព័ត៌មានលោកគួរតាមពិចារណាដើម្បីផ្តល់នៅអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានជូនគាត់ឡើងវិញដើម្បីធានាថាស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺថាត្រូវបានស្ដារមកដល់មាត់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតយើងចង់ឃើញថាបើទោះបីជានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនមានដែលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានស្លាប់អំពីជីវិតនឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ឲ្យចុះតែយើងក៏មិនចង់ឃើញថាយន្តការច្បាប់នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងត្រូវបានបន្តប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងទឹកដីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែរពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ទៅពេញតួនាទីដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូច្នេះដោយសារតែប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅគាត់មិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអត្រាទេតែចំណុចមួយទៀតយើងក៏ចង់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកដាក់ចេញនៅយន្តការក៏ដូចជាវិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធានានៅសុវត្ថិភាពសន្តិសុខជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតការដាក់ចេញសកម្មភាពហើយនឹងការឆ្លើយតបប្រកបដោយទឹកជំនួនចំពោះការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនៅបទប្រកបយ៉ាងឡើយណាប្រចាំអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជារឿងមួយចាំបាច់ជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលគឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកឆ្លើយតបហើយនឹងបន្តនៅការធ្វើការស្ទុបអង្កេតឲ្យបានស្បរកា ចំពោះករណីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានកើតឡើងកន្លងមកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាមានអ្នកសារព័ត៌មានរហូតដល់12នាក់ហើយដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះករណីរបស់ពួកគាត់នេះគឺតែត្រូវបានស្ទើរអង្កេតឲ្យបានប្រហែលហើយគិតតកត្រូវបានចាប់យកមកត្រាំជាទស្សនកម្មផ្លូវច្បាប់
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA បាទហើយយើងទៅជជែកគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺស្ដីអំពីទូនាទីអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតនិងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសអញ្ចឹងហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជួបគ្នានៅពេលកម្មវិធីនេះដដែលប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗទៅថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទលោកណូវីបាទស
ូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសុខាមារាបាទ
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយ2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ភោជនីយដ្ឋាននិងអាជីវកម្មនានានៅម៉ាឡេស៊ីកំពុងរៀបឡើងវិញបន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កាលពី2ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែដូចនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែរអាជីវកម្មទាំងនេះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះបុគ្គលិកធ្វើការលោក Dale Grambom រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Petaling Jaya ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
All right, we'd like to repeat the order today. Yeah. Should be sort of fried, barbecued fried chicken.
នៅភោជនីយដ្ឋាន Table and Apron អាជីវកម្មល្អឡើងវិញព្រោះអតិថិជនត្រឡប់មកបរិភោគមាន់ចៀនឆ្អឹងជំនីជ្រូកនិង spaghetti វិញលោក Marcus Lau ដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន Table and Apron បានថ្លែងថា
We have people មានអតិថិជនមកគោះទ្វារកក់តុកឬមកប្រាប់ថាចង់ចូលអង្គុយញ៉ាំក្នុងហាងពួកគេពិតជាត្រឡប់មកវិញ
អតិថិជនត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីភោជនីយដ្ឋានជួបការលំបាកអស់ជិត2ឆ្នាំដោយចំនួនធ្លាក់ចុះ 70% ពេលជំងឺ COVID ផ្ទុះឡើងដំបូងប៉ុន្តែឥឡូវពេលអតិថិជនត្រឡប់មកវិញលោក Marcus Lau ថាខ្វះបុគ្គលិក 25%
So we can't accommodate a lot of guests ដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលអតិថិជនច្រើនទេព្រោះខ្វះបុគ្គលិកយើងត្រូវបដូរម៉ោងបើកលក់ផងដែរ
បញ្ហាខ្វះបុគ្គលិកជាបញ្ហានៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងហាងទំនិញទូទាំងប្រទេសការងារប្រភេទនេះមានបុគ្គលិកខ្លះជាបរទេសធ្វើការប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនទៅស្រុកគេវិញពេលជំងឺ COVID ផ្ទុះឡើងកន្លែងខ្លះទៀតមានសិស្សនិស្សិតធ្វើការប៉ុន្តែឥឡូវមិនមានទៀតទេលោក Marcus Lau ថ្លែងថា
A lot of them have gone on to doing gig economy jobs jobs where ពួកគេភាគច្រើនទៅធ្វើការណាដែលផ្ដល់នូវភាពបត់បែនច្រើនជាងមុនហើយពួកគេអាចធ្វើការងារតែនោះពេលណាក៏បានការងារនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននៅពេលចុងសប្តាហ៍មិនសូវទាក់ទាញទេក្នុងពេលឥឡូវនេះ
អ្នកនាងមីខេឡាផេណាឆេរីដែលជាអ្នកធ្វើការងារឯករាជ្យថ្លែងថា
The young people have just more
ក្មេងៗឥឡូវមានជំរើសច្រើនជាងមុនពួកគេមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការក្នុងហាងទៀតទេពួកគេអាចធ្វើការពីផ្ទះឬធ្វើការងារនៅក្នុងអាជីវកម្មតាមអនឡាញក៏បាន
អ្នកនាងមីខេឡាផេណាឆេរីបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យកាលពីឆ្នាំមុនហើយឥឡូវធ្វើការនៅផ្ទះផ្សព្វផ្សាយទំនិញលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកនាងធ្វើការ25ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍រកបាន350ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រហែលនឹងប្រាក់ខែធ្វើការនៅក្នុងហាងកាហ្វេដែរអ្នកនាងផេណាឆេរីថ្លែងថា
ការងារនេះល្អព្រោះបើខ្ញុំចង់ឈប់សម្រាកខ្ញុំអាចឈប់បានប៉ុន្តែបើធ្វើការក្នុងហាងកាហ្វេឬហាងទំនិញវិញខ្ញុំត្រូវប្រាប់ធ្វើការមួយសប្តាហ៍មុនហើយត្រូវរកអ្នកជំនួសទៀតតែបើធ្វើការងារតាមអនឡាញវិញខ្ញុំអាចឈប់ពេលណាក៏បាន
លោកឡាងដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានបានដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកហើយបានព្យាយាមទាក់ទាញបុគ្គលិកថ្មីដោយលើកឡើងពីបរិយាកាសកន្លែងការងារជាក្រុមនិងទំនាក់ទំនងសង្គមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាខ្វះបុគ្គលិកទំនងនឹងបន្តកើតមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងអំពីវិនិយោគកុំឲ្យបកប្រឆាំងបំភ្លឺការពិតនិងកុំធ្វើជាអ្នកនយោបាយពូកែរំអួយសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយកញ្ញាធីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អំពីស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាមានការនិយាយបំភ្លឺពីការពិតពីសំណាក់បកប្រឆាំងដោយចោទគណៈបកប្រជាជនថាចង់បានសញ្ញាឆ្នោតដោយផ្ដោតសារងក្រមាទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏បានហៅអ្នកនយោបាយមួយចំនួនថាពូកែរំអួយផងដែរលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងចូលមកដល់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់កុំនិយាយបំភ្លឺការពិតនិងកុំធ្វើជាអ្នកនយោបាយពូកែរំអួយលោកសខេងបានប្រតិកម្មបែបនេះទៅនឹងការនិយាយបង្ខូចលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកថារឿងការចោទប្រកាន់ថាចង់បានសញ្ញាឆ្នោតដោយឲ្យសារងក្រមាទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2022របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកសខេងបានការពារថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើការងារនិងសកម្មភាពដូចភ្លៀងរលឹមដែលរួមមានការរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងមិនដែលប្រងើយកន្តើយពីទុក្ខធុរៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយលោកក៏បានចោទសួរថាតើគណៈបកណាអាចធ្វើបានស្មើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងបានប្រាប់ទៅគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនត្រូវបំភ្លឺឬនិយាយមួបង្កាច់ពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមដែលគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចឲ្យទៅជារឿងធំនោះទេលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះគណៈបកដែលលោកបានប្រតិកម្មនោះឡើយលោកថ្លែងថាន
េះខ្ញុំគាត់នៅបើកបង្កចោតបន្តិចដើម្បីបញ្ជាក់ហើយនឹងបកស្រាយចំពោះអ្នកដែលថាយើងអត់ចេះធ្វើអីទេដឹងថាពេលបោះឆ្នោតទៅទៅផ្ទះសុំលឹកឆ្នោតឲ្យស្រងឲ្យកម៉ាតែនឹងមានមាត់ជាថាហ្នឹងហើយដល់គេថាទៅវិញទៅនឹងព្រោះគេថាយើងអត់ជាតបតៃទេថាសំឡុតអាហ្នឹងនិយាយថាអ្នកនយោបាយយើងប្រកែអាហ្នឹងប្រកែអារឿងមួយអួយហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាបន្តបង្អាប់ទៅណាទេសម្រាប់យើងអ្នកដែលកាន់អំណាចក៏ត្រូវតែឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់បាននេះជាបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យគ្រប់គណៈបញ្ញយោបាយធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែគណៈបញ្ញយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនត្រូវគឺថាបំផ្លើសបង្ខូចនៅអ្វីដែលមិនពិតនៅមិនពិតគាត់តែរឿងខ្លួនឯងរឿងទូចមួយនេះបង្រីកឲ្យទៅប្រពន្ធភ្នំក៏មានអាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាវានាំឲ្យបញ្ហាស្មុគស្មាញ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាសមាជិកមូលដ្ឋានក៏មានការយល់ដឹងច្រើនអំពីទូរនទីនិងការផ្ដល់អំណោយផលដល់គណៈបកនយោបាយទាំងក្នុងការឃោសនានិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយលោកបន្តថាអាជ្ញាធរក្នុងនាមមន្ត្រីសាធារណៈមិនត្រូវកាន់ជើងគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេដោយត្រូវធ្វើការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងប្រកាន់អព្យាក្រឹតប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើជាសមាជិកបកណាគឺត្រូវតែកាន់ជើងគណៈបករបស់ខ្លួនហើយ
យើងជាអភិក្រិតប្រកបធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈណែធ្វើតាមមុខជំនាញការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដោយមិនកាន់ជើងក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈយើងអត់ត្រូវកាន់ជើងបកណាមួយទេប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាសមាជិកបកយើងត្រូវតែកាន់ជើងគណៈបកយើងដែលយើងកាន់
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាគ្រប់គ្រងចំពោះប្រសាសន៍ណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងទៅកាន់មន្ត្រីឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការបំពេញការងារឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដោយអព្យាក្រឹតសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺមេឃុំនិងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងបម្រើការបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដោយផ្ទាល់ដែលនេះជាហេតុបង្កឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍និងបង្ករឿងរ៉ាវជាច្រើនដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃចង់ដឹងការពិតដែលកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋានគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យចម្រុះមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវលើករណីគំរាមកំហែងឬការតែងទឹកចិត្ត
តែចំពោះអ្វីដែលលើកឡើងពីគណៈបកខ្លះរំអួយឬរឿងមិនពិតរឿងតូចតូចជារឿងធំអានឹងជារឿងគណៈបកណាយើងមិនបានដឹងទេហើយចំពោះគណៈបកភ្លឹងទៀនយើងលើកឡើងអ្វីគឺសន្ទឹងពីការពិតហើយបើតែចង់ដឹងថាពិតឬមិនពិតសុំឲ្យយើងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដោយឯករាជ្យឬក៏ចម្រោះជាមួយខាងមហាផ្ទៃយើងអាចទៅស្រាវជ្រាវផ្ទាល់បានតើតើវានៅមូលដ្ឋាននឹងមានការគម្រាមកំហែងមែនឬអត់មានការទិញទឹកចិត្តនឹងមែនឬក៏អត់អាហ្នឹងគឺដើម្បីបង្ហាញនូវភាពច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាន
ាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុណធីមីឲ្យដឹងថាតាមច្បាប់បោះឆ្នោតគឺចិត្តពេលបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនត្រូវផ្ដល់អំណោយដែលគេហៅថាការទាញទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្រខ្លួននោះទេដែលការនេះផ្ទុយនឹងច្បាប់ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបអាចចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាន
សម្រាប់សខេងក៏លើកឡើងអញ្ចឹងវាម្យ៉ាងហើយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទូទៅពីព្រោះអីច្បាប់បំជាច្បាប់បោះឆ្នោតនីតិវិធីអីគឺមិនដែលមានការទៅដូចថាចែកអំណោយអីផ្ដល់ជាអំណោយអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថាសេចក្ដីចិត្តណា
លោកសំគុណធីមីបន្តថាចំពោះបញ្ហាដែលគណៈបកនយោបាយជួបប្រទះដូចជាការយាយីការសម្លុតនិងការបំផិតបំភ័យជាដើមគឺរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងសាមីត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនិងដើម្បីស្វែងរកការពិតផងដែរលោកបានថែមថាប្រសិនបើរកឃើញកំហុសឆ្គងឬការប្រព្រឹត្តណាដែលដោយការលើកឡើងរបស់គណៈបកណាមួយនោះក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ឬវិធានការរដ្ឋបាលជាដើមដើម្បីបង្កភាពល្អប្រសើរដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈវិធិផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសាវាងថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃការបំពេញទូនាទីរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនចំពោះការបំពេញទូនាទីដែលមិនត្រូវគ្រប់គ្រងឬមាននិន្នាការនយោបាយលាយឡំការបំពេញទូនាទីឡើយដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យស្មើស្មើគ្នាដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់លោកថាត្រូវពិនិត្យមើលការបំពេញទូនាទីរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានទាំងនោះកុំឲ្យយាយីធ្វើទុកបុកម្នេញឬហៅសមាជិកគណៈបកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយទៅសួរនដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការផិតផ័យនិងជាឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកតែងតែត្រូវបានរងការយាយីការគំរាមកំហែងសម្លុតគ្រប់រូបភាពពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនមួយចំនួនផិតផ័យអំពីសវត្ថិភាពនិងភ័យខ្លាចថានឹងមិនទទួលបានសេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈតាមមូលដ្ឋាននិងភ័យខ្លាចការគំរាមដកបានក្រីក្រវិញជាដើមគូបញ្ជាក់ថាកើជើបបានកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះកើជើបបានប្រកាសថាមានគណៈបកចំនួន17បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រគួតប្រជែងតែមានតែបក2ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ឈ្មោះបេក្ខជនច្រើនជាងគេនិងប្រគួតនៅច្រើនឃុំសង្កាត់ជាងគេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លៀងទៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លិបលិប VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ពលករកម្ពុជាដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងជាអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះជារឿយៗគេតែងឮថាពលករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីទាំងនោះតែងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដោយពលករខ្លះទទួលរងនឹងការធ្វើបាបរហូតដល់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាដើមបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងរងនឹងការរាតត្បាតពីជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាកាន់តែប្រឈមបញ្ហាបន្ថែមទៀតអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកលើកឡើងថាពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រឈមបញ្ហាខ្លាំងជាងគេបើប្រៀបធៀបនឹងពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចា៎ចា
៎សូមជម្រាបសួរ
និងខ្ញុំសូមអរគុណដល់កញ្ញាផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាពិសេសស្ត្រីមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
៎ចា៎ម៉ាឡេស៊ីគឺចាត់ទុកជាប្រទេសកូនដៅទី3ដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅហើយនៅក្នុងនោះគឺស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយខាងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺអំឡុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺតន្ន័យដែលពលករបានចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺមានចំនួនជាង 30,000 នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺ 25,000 នាក់ទៅហើយដែលជាស្ត្រីអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួនស្ត្រីមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងជាទូទៅគឺមានចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺមានច្រើនជាងហ្នឹងតាមរបាយការណ៍របស់សង្ត្រាល់គឺមានចន្លោះទៅដល់ 100,000 នាក់ដែលនេះបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពដែលមានពលករភៀសច្រើនគឺគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយពុំស្របច្បាប់ឬមួយក៏អ្នកខ្លះគឺគាត់បាត់បង់នៅលទ្ធភាពនៃភៀសស្របច្បាប់កំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងកលតិសៈនេះធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសស្ត្រីគាត់រងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពដែលគាត់ទៅដោយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហើយខ្ញុំចង់រំលឹកផងដែរថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីគឺគាត់ភាគច្រើនធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យដែលជាពលករបម្រើការងារតាមផ្ទះអញ្ចឹងបរិបទនៃការងាររបស់គាត់ដែលជាអ្នកធ្វើការងារបម្រើការងារតាមផ្ទះឲ្យតកែម៉ាឡេឬក៏តកែជនជាតិចិនផ្សេងៗនៅទឹកដីម៉ាឡេហ្នឹងគឺដាក់គាត់ទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតងាយរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចទីមួយគឺស្ថានភាពនៃការធ្វើការការរស់នៅគឺចង់ភ្ជាប់គាត់ទៅនឹងថៅកែអញ្ចឹងមានន័យថាថៅកែគេមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើកម្មពលករដែលជាអ្នកធ្វើការនៅតាមផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលពលករជាស្ត្រីគាត់ទៅធ្វើការតាមរយៈមេខ្យល់ក្តីតាមរយៈការក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក្តីនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ទីនោះគឺគាត់ជួបនៅប្រទេសស្ថានភាពមួយដែលត្រូវបានថៅកែធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចហើយជាទូទៅយើងតែងតែលើកព័ត៌មានជារឿយៗជាពិសេសកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2011ដែលពលករស្ត្រីបម្រើការងារតាមផ្ទះជាស្ត្រីខ្មែរនឹងភាគច្រើនទទួលរងនៅការរំលោភបំពានទៅលើស្ថានភាពផ្សេងៗតួយ៉ាងដូចជាការរំលោភបំពានទៅលើរាងកាយការប្រព្រឹត្តនៅពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យការ កេងប្រវ័ញ្ចនៅកម្លាំងពលកម្មដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្វើការងារបម្រើតាមផ្ទះហ្នឹងគឺពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសិទ្ធទទួលបានការការពារឬការឈប់សម្រាកស្របច្បាប់ហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការមិនបានប្រាក់ឈ្នួលការវាយដំអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងនេះជាស្ថានភាពទូទៅបើយើងក្រឡេកមើលអំពីស្ថានភាពនៃវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលដែលពលករភាគច្រើនគឺបាត់បង់ការងារធ្វើបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពលករដែលជាស្ត្រីបម្រើការងារតាមផ្ទះគាត់ជួបប្រទះនៅស្ថានភាពមួយបែបការគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់គឺកាន់តែមានភាពកើនឡើងដោយសារតែបរិបត្តិនៃ COVID ធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដូចជាម៉ាឡេស៊ីដែលគាត់មានគោលនយោបាយរឹតបន្តឹងស្រាប់ទៅហើយជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវិបត្តិ COVID-19 ឈានមកដល់ទៀតធ្វើឲ្យគោលនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺមិនបានគិតគូរអំពីក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកទេអញ្ចឹងពលករជាស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែការដែលរារាំងមិនឲ្យការធ្វើដំណើរការបិទប្រទេសការបិទគប់សេដ្ឋកិច្ចជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្វើការងារតាមផ្ទះហ្នឹងកាន់តែរងគ្រោះពីព្រោះថាគាត់ពុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងឬក៏ស្វែងរកជំនួយពីខាងណាទេព្រោះគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនអាចធ្វើដំណើរទៅណាបានអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់នេះវាមានការតិចច្រើនហើយមួយវិញទៀតគឺការដែលគេប្រើប្រាស់នៅវិធានការរឹតបន្តឹងហ្នឹងដើម្បីឆែកឆេរទៅដល់ស្ថានភាពពលករដែលរស់នៅមិនស្របច្បាប់ហើយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺគេប្រើប្រាស់នៅវិធានការច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងការចាប់ឃុំឃាំងឬក៏ចាប់ខ្លួនអ្នកដែលទៅរស់នៅទីនោះអ្នកដែលធ្វើការនៅទីនោះហើយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងអាចធ្វើការឃាត់ខ្លួនហើយចាប់បញ្ជូនទៅដាក់គុកហ្នឹងដោយពុំមានឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាពលករខ្មែរជាទូទៅគាត់ប្រឈមមុខនៅបញ្ហាជាច្រើនហើយអ្នកដែលប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារមានទាំងពលករជាបុរសនិងស្ត្រីហើយកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាមានករណីដែលបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញពីខាងស្ថានទូតកម្ពុជានឹងដែលបញ្ជូនពលករដែលគាត់រងគ្រោះហើយថ្មីថ្មីនេះយើងមានករណីដែលយើងទទួលបានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងពលករជាស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវតកែរំលោភបំពានរំលោភសិទ្ធិការងារធ្វើបាបទុកទោសម្នាញ់ផ្សេងផ្សេងហើយគាត់រងគ្រោះហើយគាត់មិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់មកនៅប្រទេសវិញក៏ប៉ុន្តែការឆ្លងកាត់នៅនីតិវិធីឬក៏ការទាមទារសំណងហ្នឹងគឺមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយទេពីតកែនៅម៉ាឡេអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយកើតឡើងជារឿយៗចំពោះពលករដែលជាស្ត្រីកម្ពុជាយើងទៅធ្វើការជាអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ក្រៅតែពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារតាមផ្ទះពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីធ្វើការអ្វីហើយជាទូទៅចំណូលរបស់គាត់ទទួលបានបែបណាដែរចា
៎យើងឃើញថាអំពីចំនួនភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការងារតាមផ្ទះហើយមួយផ្នែកទៀតគឺក៏មានពលករចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនហើយភាគច្រើនទៀតដែលជាបុរសហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមួយដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នានោះគឺជាពលករតាមទូកនេសាទមានពលករខ្មែរភាគច្រើនដែលគាត់ត្រូវបានចាញ់បោកមេខ្យល់ហើយទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងដែលគេបង្ខំគាត់ឲ្យធ្វើការជាពលករនេសាទនៅតាមទូកនេសាទហើយភាពរងគ្រោះរបស់គាត់ក៏មិនខុសអំពីពលករដែលជាអ្នកធ្វើការបម្រើការងារតាមផ្ទះដែរមួយវិញទៀតគឺនៅមានពលករខ្លះដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិកម្មនោះគឺគាត់ភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងចំការដូងប្រេងដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់ភាគច្រើនមានការនាំចេញនៅដូងប្រេងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គាត់ពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទឬក៏វិស័យការងារធំធំ3ដែលពលករភាគច្រើននៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់តែងតែធ្វើនៅកន្លែងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគឺវិស័យទាំង2ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺសុទ្ធតែរងគ្រោះនៅការមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ឈ្នួលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ពិតទៅគឺមិនមានច្រើនទេគឺសង្កត់តិចជាងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសយើងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពលករដែលគាត់ភាគច្រើនទៅហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានគេយកទៅឲ្យធ្វើការនៅទីនោះអញ្ចឹងមានន័យថាជួនកាលគាត់ត្រូវបានចាញ់បោកគេគាត់អត់ដឹងថាគាត់ទៅធ្វើការនៅទីនោះប្រមាណទេហើយតាមរយៈការដែលយើងជួបសម្ភាសជាមួយពលករកន្លងមកដែលគាត់ជាអ្នករងគ្រោះគឺសឹងតែមួយខែគឺគាត់រោមិនបាន100ដុល្លារផង គឺការបើកប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគិតជាថ្ងៃហើយបើសិនជាទូទាត់ទៅគឺគាត់ពុំមានលទ្ធភាពមានន័យថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទាបហើយគាត់ក៏មិនបានដឹងអំពីប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ប្រាក់ដែលត្រូវបានធានានៅតាមច្បាប់ការងាររបស់ម៉ាឡេស៊ីផងដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺមានការរាយការណ៍អំពីការដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងកម្រិតកំណត់ដោយច្បាប់ទៅទៀត
តើពួកគាត់ទទួលបានការគាំទ្របែបណាខ្លះទេពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងក៏ដូចជាការប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗកន្លងមកចា៎
ជាការអង្កេតមកគឺយើងឃើញថាពលករដែលគាត់រងគ្រោះហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់បាត់បង់នៅការងារហើយគាត់ពុំទទួលបាននៅការគាំពៀនៅសេវាសុខភាពផ្សេងៗហើយតាមរយៈការទាំងអស់នេះយើងក៏សង្កេតឃើញការឆ្លើយតបរបស់ខាងជាពិសេសគឺស្ថានទូតកម្ពុជាដែលប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយជាកញ្ចប់ស្បៀងឬក៏ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងៗដើម្បីជួយពួកគាត់នៅក្នុងកំឡុងរយៈពេលខ្លីណាមួយហើយករណីនេះក៏ជាករណីដែលយើងចង់រំលឹកផងដែរថាមានការជួយប៉ុន្តែការជួយហ្នឹងនៅតែមានកម្រិតដោយសារទីមួយគឺចំនួនពលករដែលរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់មានច្រើនហើយការជួយរបស់ខាងស្ថានទូតក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងខាងក្រមការងារឬក៏អង្គការដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺនៅតែមានកម្រិតត្រង់ថាមិនទាន់បានអាចឆ្លើយតបទៅដល់អ្នកដែលកំពុងរងគ្រោះគ្រប់គ្នាហើយករណីហ្នឹងគឺយើងអាចជួយបាននៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានមានន័យថាបើសិនជាមានការរាយការណ៍ឬមួយក៏មានការផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពងាយរងគ្រោះការទំនាក់ទំនងទៅដល់ស្ថានទូតហ្នឹងគឺស្ថានទូតអាចនឹងជួយទៅដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះប៉ុន្តែករណីខ្លះទៀតដែលពលករសឹងតែពុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្វែងស្វែងរកជំនួយអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលយើងពុំទាន់មានយន្តការការពារជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅដល់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះជាសកលមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេចាប់ខ្លួនឧទាហរណ៍នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានការរីករាលដាលនេះគឺអាជ្ញាធរម៉ាឡេក៏បានប្រើប្រាស់នៅវិធានការនៅក្នុងការស្វែងរកពលករដែលគាត់ពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ដែរបើទោះបីជាមានការបិទគប់បើទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរតែអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីក៏បានប្រើប្រាស់នៅវិធានការអស់ទាំងនេះដើម្បីធ្វើការចោះស្វែងរកពលករដែលគាត់ពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហើយធ្វើការចាប់បញ្ជូនគាត់ដាក់ទៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថារយៈការកន្លងមកនេះគឺមានការជួយសហការពីខាងស្ថានទូតកម្ពុជាជាមួយនឹងខាងអង្គការខៃក៏ដូចជាខាងអង្គការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលឲ្យពលករដែលគាត់រងគ្រោះហើយគាត់ត្រូវបានអនុវត្តទោសរួចរាល់នៅក្នុងម៉ាឡេស៊ីក្នុងកំឡុងពេលមានការផ្ទុះ COVID-19 នេះឲ្យគាត់បានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគេហៅថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពលករដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃការចាញ់បោកគេឬមួយក៏អ្នកដែលបានអនុវត្តទោសរួចរាល់អញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកនៅតែមានករណីជួយសម្របសម្រួលគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការជួយសម្របសម្រួលការជួយសង្គ្រោះនេះយើងទទួលស្គាល់ថានៅតែមានកម្រិតដោយសារមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់កំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងករណីដែលគាត់រងគ្រោះពេលនេះ
កញ្ញាយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏អ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានភាពប្រសើរជាងមុន
ចា៎អរគុណខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយយើងតាមដាននៅក្នុងករណីនេះយើងសង្កេតឃើញថាពិតជាមានតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើការជួយសម្របសម្រួលសការសម្របសម្រួលនេះមានន័យថានៅក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋកំពុងតែរងគ្រោះនេះពិបាកនៅក្នុងការដែលយើងរងចាំឲ្យគាត់ទំនាក់ទំនងមកបើសិនជាយើងទទួលដឹងព័ត៌មានថាគាត់កំពុងរងគ្រោះនឹងគឺអាជ្ញាធរគាត់អាចចុះទៅជួយប៉ុន្តែនៅករណីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងកន្លងមកគឺមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលគាត់មិនអាចនឹងធ្វើការរាយការណ៍មកខាងស្ថានទូតឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយអញ្ចឹងជាការសំណូមពរខ្ញុំគិតថាការដែលស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់បន្តការសហការហើយនឹងពង្រឹងនៅការសហការនឹងគឺជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងៗដើម្បីធានាយ៉ាងណាយើងចុះទៅដល់ណាយើងអាចធ្វើការដើម្បីឆ្លើយតបទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលគាត់កំពុងប្រឈមជា ពលករខ្មែរដែលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់កំពុងប្រឈមហ្នឹងតាមរយៈការចុះទៅហើយការសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្វែងរកទីតាំងឬមួយក៏ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករហើយជួយសម្របសម្រួលគាត់ទៅតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគាត់កុំឲ្យមានការលើកឡើងអំពីការដែលគាត់រៀបការព័ត៌មានមិនពិតឬមួយក៏ពុំមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងហើយយើងមិនអើពើអញ្ចឹងជាជាងការចាត់ប្រកាន់ឬក៏មិនធ្វើការងារនៅក្នុងការជួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែចុះទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់យើងស្វែងរកទីតាំងដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកហើយដឹងអំពីស្ថានភាពពួកគាត់ដើម្បីឆ្លើយតបនេះគឺជាយន្តការដែលឆ្លើយតបបន្ទាន់អ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺមានសំណូមពរនៅក្នុងការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់សហការគ្នានៅក្នុងការបន្តឬក៏ការបង្កើននៅយន្តការមួយដែលមានការឆ្លើយតបជាប្រព័ន្ធហើយបង្កើននៅយន្តការហ្នឹងឲ្យមានមានន័យថា COVID-19 ថ្មីត្បិតតែជាស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗមានភាពរងគ្រោះផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែចំពោះគោលការណ៍នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះបើសិនជាយើងយកមេរៀន COVID-19 នៅក្នុងការបង្កើតនៅយន្តការមួយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដើម្បីឆ្លើយតបទៅក្នុងការការពារពលករទាំងអស់ឲ្យមានស្រាប់ឧទាហរណ៍យន្តការឆ្លើយតបនៅពេលដែលមានផលប៉ះពាល់លក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំមកលើពលករចំណាក់ស្រុកប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់គាត់តើមានយន្តការនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះគាត់ជាប្រព័ន្ធបែបណាមួយទៀតគឺយន្តការនៃការដែលជួយទៅដល់ពលករឲ្យគាត់អាចទទួលបាននៅសំណងដែលសមរម្យដោយសារតែពលករជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកដែលគាត់រងគ្រោះភាគច្រើនទោះបីជាគាត់បានវិលត្រឡប់មកវិញមែនក៏ប៉ុន្តែសំណងឬមួយក៏ការដែលគាត់រងគ្រោះហើយគាត់ទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ពីតកែហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាពុំមានការឆ្លើយតបឬក៏ពុំមានការតស៊ូមតិឯណាមួយជួយសម្រួលឲ្យគាត់ទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញឯងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការនៃការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ឬមួយក៏ការដោះស្រាយរឿងក្តីសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាសំខាន់ហើយចាំបាច់ត្រូវតែមានមួយវិញទៀតគឺចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការដែលបង្កើននៅយន្តការ MOU នៅក្នុងការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចសហការឬមួយក៏ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនោះក៏គួរមានការរួមចំណាយពីខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីគាត់លើកឡើងអំពីចំណុចឬក៏យន្តការផ្សេងផ្សេងដែលធានានឹងការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាការបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធ MOU ដែលភាគច្រើនគឺអាស្រ័យទៅលើការបញ្ជូនរបស់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសឯកជនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកថាខ្លឹមសារនៃការបញ្ជូនភាគច្រើនគឺយើងផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករជាមួយនឹងថកែនៅក្នុងការដែលមើលថែឬមួយក៏ការផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិនឹងការគាំពៀររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដោយផ្ទាល់ហើយនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចរបស់ថកែនៅក្នុងប្រទេសកូដៅនឹងគឺមិនសូវជារំលេចឡើងប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងអាយុនការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការដែលដាក់ខ្លឹមសារនៅក្នុង MOU នឹងគឺមិនបានធានាអំពីសិទ្ធិពេញលេញរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកប៉ុន្មានឡើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញហើយយើងចង់សាសុំឲ្យមានការកែប្រែជាយូរអង្វែងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាទាំងមូលទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងគឺយុទ្ធការមួយដែលទទួលស្គាល់នៅធានានៅការការពីសិទ្ធិរបស់ក្រុមងាយរងគ្រោះហើយបានជាលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងមុន
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាត្រីសុភាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.